En þú ertu kannski segja mér þarna af Eyjólfur af þessum sögnum þarna í af Ingólfi og Grími þarna í Ingólfsfirði.
Ég hef eitthvað sagt nú þannig að ég veit að þessir haugar þeir eru til, sko, annar í Grímstólunum sem kalla svokvöldlegum sem eru upp af Grímsnesi þar sem Guðjón Hreppstur hefur beitarhús og þar er kallaður Grímstallur og þar er svo kallaður Grímshaugur. Það er bara svona grjót hóll stór, smá gríti, ekki eiginlega sandur og grjót svona. Og það átti að vera leiði að þessi vonveri eitthvað sem að var það ekki hérna spánverja vín og hindur vín og það.
Var það á njálstöðum sem þetta það vera? Átti ekki verið eitthvað fjafólki þetta í þessum tveimur haugum, Ingólfshaugi og Grímshaugi?
Ég man nú ekki eftir að það hafi verið í haugunum, en aftur á móti var þarna í tjörn sem er á nesunum beint á móti þessu svo kallað Grímsnesi, sem heitir Vallýri, þar var tjörn og í því átti að vera gullkista fólkin eða auða við þessa Gríms fólkin og það. Og svo var það einhvern tímann að heyriði sagt að þeir ætlaði að fara að ræsa þessa tjörn fram og þá sáðu þeir kirkju, þá sáðu þeir bæinn og eru standi í ljósum logum og ekkert var úr því meira. Þetta hef ég meira sagt að við náttúrulega. Það var frekar.
En var það að móður þín sem sagði þess að sögur ég áður?
Já, ég man nú ekki hvort að móður minn sagði, ég bara heyrði þetta þegar ég var í æsku, ekkert. Man nú ekki hvort að var hún eða aðrir sem að sögur þeirra.